Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 3 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të NATO së thonë se tensionet në veri të Kosovës janë duke u zbutur. Përfaqësues të Bashkimit Evropian theksojnë se është përgjegjësi e Prishtinës dhe Beogradit që t'i largojnë tensionet dhe ta rikthejnë në qetësinë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se një grup kontrabandistësh serb apo edhe falanga e Serbisë së Madhe e ka kërcënuar rendin kushtetues në Kosovë. Slovenia ka shprehur shqetësim për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tij në procesin gjyqësor që filloi sot në Kairo. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve.
Zyrtarët e NATO-s thonë se tensionet në veri të Kosovës janë duke u zbutur 10 ditë pas operacionit të forcave të sigurisë në Kosovë për të marrë kontrollin mbi vendkalimet kufitare me Serbinë. Kjo çështje është diskutuar sot edhe në selinë e NATO-s vetëm një ditë pas paralajmërimeve se alianca do të shtojë numrin e trupave në Kosovë. Zëdhënësja Carmen Romero ka thënë se prioritet për NATO-n tani është që të ruhet një ambient i qetë dhe i sigurt. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka komentuar sot zhvillimet në veri të Kosovës. Berisha ka vlerësuar qëndrimin e qeverisë së Kosovës, që siç ka thënë ai argumenton sovranitetin, rendin kushtetues dhe integritetin territorial. Tensionimin e situatës në veri Berisha e sheh si produkt të çarçeve ultranacionaliste serbe.
Një grup kontrabandistësh, aventurierësh, delinkuentësh apo dhe falanga të Serbisë Madhe të kërcënoi rendin kushtetues të një vendi të lirë dhe të pavarur, përbën një gjë shumë të rëndë.
Berisha ka thënë se është në të mirën e të dyja vendeve që të angazhohen në luftë kundër kontrabandës. Ai po ashtu ka thënë se për vazhdimin e dialogut duhet të krijohen kushtet e favorshme. Ministri Serb për Kosovën Goran Bogdanović ka bërë thirrje për vetëpërmbajtje dhe mospërdorim të dhunës. Bogdanović për mediat serbe ka thënë se bisedimet me komandantin e KFOR-it Erhard Bühler do të duhet të vazhdojnë sot dhe në këtë takim pala serbe do të paraqesë propozimet e saj konkrete. Për takimin e mbrëmshëm Bogdanović ka thënë se ka ftuar generalin Bühler që të gjithë të jenë të përmbajtur që të mos përdoret dhuna. Nga ana jon po bëjmë çmos që populli të mbetet i qetë, që askush të mos provokojë dhe askujt të mos i shkojë mendja për të marrë armë kundër popullit apo KFOR-it, ka thënë Bogdanović. Ndryshe, serbet lokal në veri të vendit kanë vazhduar të qëndrojnë në barikadat e vendosura. Ministria e Punëve të Jashtme e Slovenisë ka shprehur shqetësimin e saj për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës. Ministria kërkon që të dyja palët të përmbahen nga të gjitha aktet e dhunës, si dhe nga veprimet që do të çonin në rëndimin e situatës, thuhet në një komunikat të kësaj ministrie. Diplomacia slovene u kërkon të dyja palëve që të lejojnë përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare të kryejnë detyrat e tyre. E njëjta konsideron se zgjidhja e çështjeve të hapura duhet të kërkohet brenda dialogut Prishtinë-Beograd, i cili duhet të vazhdojë pavonesë. Njoftimi thekson se arritja e stabilitetit të përhershëm, e sigurisë dhe e zhvillimit rajonal është e mundur vetëm me perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ministria e Punëve të Brendshme përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se furnizimi me artikuj ushqimor në pjesën veriore të Republikës së Kosovës nga kompania Elkos dhe kompanitë tjera është duke u bërë me leje nga Ministria e Punëve të Brendshme në koordinim me KFOR-in dhe policinë e Kosovës. Në komunikat thuhet po ashtu se furnizimi është duke u bërë me qëllim të evitimit të mungesës së artikujve të domosdoshëm pas aplikimit të masave të reciprocitetit nga ana institucioneve të Republikës së Kosovës. Ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak i ka mohuar të gjitha akuzat kundër tij në fillim të gjyqit ndaj tij, i cili ka nisur sot në Kairo. Unë plotësisht i mohoj të gjitha këto akuza, ka thënë Mubarak. Mubarak është akuzuar për korrupsion dhe komplote për të vrarë protestues gjatë kryengritjes së muajit shkurt që i dhan fund sundimit të tij afro 30 vjeçar. Nëse shpallet pajtor për vrasjen e protestuesve, ai mund të përballet me dënimin me vdekje. Mubarak, dy djemtë e tij, ish ministri i brendshëm dhe 6 zyrtarë të tjerë të lartë të policisë përballen me akuzat të ngjashme. 83 vjeçari Mubarak u soll në një barel në sallën e gjyqit, ndërsa avokati i tij mbrojtës ka treguar se Mubarak është së Morand. 850 persona janë vrarë gjatë kryengritjes së Mubarakut, duke detyruar atë të japë dorëheqje në shkurt. Tregjet e aksioneve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rënë djeshëm pas miratimit të legjislacionit për të rritur kufirin e borxhit amerikan. Rënjet shënuan humbjet më të këqija për tregjet amerikane që nga kriza ekonomike e vitit 2008. Të martën pas debateve të gjata, presidenti Barack Obama nënshkroi ligjin që lejon rritjen e kufirit të huamarrjes federale në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, investitorët mbeten të shqetësuar për shëndetin e ekonomisë amerikane dhe indikacionet e masës së re në agjencitë e normave. Dhe në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të Bashkimit Evropian thonë se është përgjegjësi e Prishtinës dhe Beogradit që t'i largojnë tensionet edhe t'a rikthejnë në qetësinë. Më tutje ata kanë njoftuar se të premten shtetet antare të BE-s do të informohen nga ndërmjetësuesi Robert Cooper për takimet me zyrtarët e Kosovës dhe të Serbisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Në një prononcim dhe në Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi i shefes së diplomacisë evropiane, Michael Mann, tha se heqja e tensioneve ekzistuese është përgjegjësi e Prishtinës dhe Beogradit.
Mr. Cooper's returning to Brussels today, so we of course contacts will...
Zoti Cooper do të kthehet sot në Bruksel. Natyrisht se do të vazhdojnë kontaktet me të dyja palët dhe shpresojmë se ato do të flasin me njëra tjetrën. Ideja jon është që t'i kthehemi dialogut dhe t'i zgjidhim çështjet themelore sa më shpejt që është e mundur dhe të arrijmë progres. Pra, ai do t'i informoj shtetet antare. Ne kemi thënë se është përgjegjësi e Prishtinës dhe e Beogradit t'i heqin tensionet, të rikthejnë qetësinë dhe të vazhdojnë bisedimet, u shpreh ai. Në raportimet e disa mediave ndërkombëtare është thënë se gjatë takimeve që Cooper ka zhvilluar në 3 ditët e para të kësaj jave me autoritetet kosovare dhe ato serbe, në tavolinën e bisedimeve është paraqitur një zgjidhje. Kjo megjithatë nuk u konfirmua në Bruksel. Nuk mund të hyj në detaje se çfarë u diskutua. Tuaj që parjo, thamen, dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit vlerësot jetë mundësia më e mirë për zgjidhjen e problemeve aktuale në veri edhe nga misioni i NATO-s në Kosovë. Për shkak të situatës aktuale në veri të Mitrovicës, këti misioni pritët i shtohen rreth 700 trupa shtes, 550 prej të cilve nga Gjermania, ndërsa 150 ushtar të tjerë nga Austria. Zëdhënësi i KFOR-it Hans-Dieter Richter tha se arritja e këtyre trupave në Kosovë do të ndodhë në ditët në vijim. Ai e vlerësoi relativisht të qetë situatën aktuale në veri të vendit, ndërsa shfaqi shpresën që përmes bisedimeve të zgjidhen problemet aktuale lidhur me atë pjesë të Kosovës.
We hope that the negotiations and talks which are ongoing.
Ne shpresojmë se negociatat dhe bisedimet të cilat janë duke vazhduar do të ndihmojnë uljen e tensioneve në veri. Në periudhën afatgjate ne shpresojmë se negociatat politike do të zgjidhin situatën këtu në Kosovë, tha ai. Serbët lokal në veri të Mitrovicës ndërkaq kanë vazhduar edhe gjatë së mërkurës protestat përmes blokadave rrugore me kërkesën për, siç thuhet, kthimin e situatës në gjendjen e mëparshme. Mirpo autoritetet kosovare ritheksuan se nuk do të ketë kthim mbrapa në gjendjen para aksionit policor të 25 korrikut në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri. Policia e Kosovës bëri të ditur se për shkak të mungesës së, siç thuhet, infrastrukturës, pjesëtarëve të policisë aktualisht u pamundsohet kryerja e detyrës në portë 1. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani tha se policët do t'u bashkangjiten trupave të KFOR-it në Jarin varësisht vlerësimeve për situatën atje.
Kjo varet nga vlerësimet cilat janë duke u bërë dhe nga krijimi i kushteve të punës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndërhyrja e qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të Kosovës përmes aksionit të njësive speciale të policisë do t'i lëvizë gjërat të lidhur me çështjen e veriut, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Shkëlzen Maliqi thot se situata ka ndryshuar dhe po tentohet që të vendoset një lloj kontrolli, si dhe të caktohen kufit e Kosovës. Nga ana tjetër, analisti Halil Matoshi vlerëson se operacioni 25 korrikut e ka lëvizë në kuptimin pozitiv KFOR-in dhe e ka shtyrë të mendojë edhe Brukselin, se BE-ja duhet të marrë një rol shumë më aktiv në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti politik Shkëlzen Maliqi thot se pas aksionit të njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të vendit më 25 korrik, që ishte urdhëruar nga qeveria e Kosovës, tashmë kemi një situatë re cila është sfiduese për të gjithë faktorët që janë relevant në këtë situatë. Sipas tij, deri më tash të gjithë faktorët kanë thënë se pjesa veriore ku së fundmi janë ngritur tensionet i takon Kosovës, por asgjë nuk është bërë që të sqarohet situata atje.
Mendoj se
tash me këtë aksionin fillimisht të qeverisë së Kosovës, dalimin e forcave speciale atje, edhe mandej aktiviteteve të kohërit, situata ka ndryshuar një pardore dhe po tentohet që të vendosin një lloj kontroli edhe të caktohen kufit e Kosovës, edhepse për qëllim ose edhe ashtu është pritur, Euleksi gjithë në kohën ka mbetë neutral rreth kësaj çështje ose edhe pak e ka kundërshtu ose nuk ka bërë asnjë veprim, sepse në fund të fundit i takon
analisti çështjeve politike Alil Matoshi thotë se për qeverinë e Kosovës ka qenë momenti i fundit dhe i është dashur që të ndërhyjë dhe ta kthejë çështjen e veriut të vendit si çështje legale dhe kushtetuese. Lidhur me këtë çështje, sipas tij, është arritur pajtueshmëri me të gjitha partitë politike, por edhe me shoqërinë kosovare.
Ndërhyrja operacionin 25 korikut e ka leviz në kuptimin pozitiv, do të thosha forin, e ka shtyp mendojnë edhe në Bruxelles, në Bruxellesin zyrtarë, se objektivisht BE-ja du të marrë një rol shumë më aktiv në Kosovë, se sa deri me sot, ndërka që të kafshime Serbinë, unë mendoj se kjo planinjë dhe këto sulmet diversantet në Beogradit zyrtarë në integritetin dhe pavarësinë e Kosovës janë për të fitu një pozicion më të favorshëm në bisedimet me Prishtinën zyrtare.
Edhe analisti Maliqi vlerëson se gjithë kjo situatë e krijuar do ta vëjë në lëvizje Bashkimin Evropian për t'u çasur më drejt çështjes së veriut të Kosovës.
Nuk mund të jetë kaqësisht neutrale deri në fund, por duhet të shikoj që të bëj presion më të madh në Serbinë që të tërheqë ndikimin në veri. Të paktën të lejoj që këto dy pikat kufitare të veprojnë ashtu si që veprojnë të këture në të bend kalimet tjera kufitare, si në Merdare, ose atje të Preshevë, apo Janoc. Mendoj se do të ketë një lloj lëvizje, po nga ana tjetër e kemi edhe mobilizimin e serbëve dhe shumë sa ne varen prej qendrimit të Beogradit zyrtar.
Maliqi thotë se Beogradi do të gjendet para dilemës, a duan kandidim për Bashkimin Evropian apo dëshirojnë ta mbajnë situatën e tensionuar në veri të Kosovës. Sipas tij këtë dilemë Beogradi duhet ta zgjidh shpejt. Ndërka që analisti Matoshi pret që Bashkësia Ndërkombëtare të jetë më dinamike lidhur me zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës dhe situatës se krijuar atje.
Po, unë mendoj se edhe Bashkia Ndërkombëtare, po sigurisht Bruxelli zyrtar, ka gjasa që të lëviz me fuqishëm drejt shtensionimit situatës, por edhe Prishtina zyrtare mendoj se duhet të këndelë dhe të rimendoj, të ketë një platformë të qartë të asoj se për çka po biseduhet me Serbinë dhe cilat janë favorët e saj, dhe definitivisht Prishtina zyrtare duhet të kthehet ka vetvetja dhe të shikoj punët e veta me kusht që mos i haroj funksionalitetin e shtetit, demokracinë, liritë civile.
Ndryshe Matoshi ka theksuar se Prishtina zyrtare duhet që përfundimisht të angazhohet që të ndalë krimin e organizuar dhe korrupsionin në pjesën tjetër të vendit në mënyrë që ta ketë më të lehtë integrimin e veriut të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Prej e korrikut të vitit të 2007, Kosova është antare marveshës për tregtitë e lirë në Evropën Qendrore e një orë me shkurtesën CEFTA. Me që në atë kohë nuk ishte e pavarur në emër të Kosovës, ishte nënshkruar misioni Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Por pas pavarësimit të Kosovës filluan problemet me Serbinë dhe Bosnjën, të cilat nuk i pranonin vullat e Republikës së Kosovës dhe nuk lejonin kalimin e mallrave nga Kosova nëpër territorin e tyre. Për këtë arsye, Kosova muajin e kaluar vendosi masa reciprociteti, që solli edhe probleme në pjesën veriore të Kosovës të banuar me popullat shumicë serbe. Një kronologji lidhur me antarësimin e Kosovës në CEFTA e ka përgatitur korrespondenta jon Nadije Ahmeti.
Kosova është bërë pjesë e CEFTAs në dhjetor të vitit të 2006, ndërsa pas 7 muajsh negociatash me vendet e rajonit, në korrik të vitit të 2007, Kosova zyrtarisht është bërë antare marrëveshjes e tregtisë lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA. Në atë kohë, për shkak se Kosova ende nuk ishte të zgjidhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi atëhershëm Jon Mikut, Joakim Rykel. CEFTA ishte krijuar me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik me vendet e Bashkimit Evropian. Hyrja në këtë mekanizëm në atë botë ishte mirëpritur nga institucionet e atëhershme të Kosovës. Bujar Dugolli, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në kohën antarësimit të Kosovës në CEFTA, thotë se pas presioneve nga Bashkësia Ndërkombëtare, Serbia dhe Bosnia pranoi që edhe Kosova të jetë antare kësaj marrëveshje. Dugolli kujton përfitimet e pritura nga funksionalizimi i kësaj marrëveshje.
Mund pritej
që më njëherë të ketë përfitime shumë dha ekonomike, por bizneser ju ka hapë rruga natur shtete që fikisht nuk i kanë bon problem politik në natë kohë si Serbia dhe Bosna, por natur shtete tjera që në Macedoninë, Shqipëri, Kroaci, vendet tjera dhe më ho ka mund të eksportoj pa problem.
Por 7 muaj me vonë, më 17 shkurti 2008, Kosova shpalli pavarësinë, ndërsa autoritetet shtetërore të Kosovës në muajin nëntor të këtij viti ndërruan edhe vulat e doganore nga toton mikut në vula doganore të Kosovës. Ndërrimi i vulave shërbeu si shkak për Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, shtete këto që nuk e kanë njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës, të bllokojnë produktet kosovare. Produktet me këto vula që nga 30-tori i vitit 2008 nuk janë lejuar as tranzit të kalojnë nëpër këto shtete. Serbia nje ende si autoritet legal në Kosovën miku, ndërsa bazë legale e rezolutën 1244. Këtu linden edhe problemet e zbatimit apo mos e zbatimit e CEFTAS, sepse për këto dy shtete, ndërimi vulave nënkupton të si shkeljit e marveshjes, por autoritetet kosovare vazhdimisht përsërit një qëndrimin e tyre se ndërimi vulave nuk ishte në kundërshtim me rezolutën 1244. Por me gjitha të, nga kjo, humbje pësuan bizneset kosovare. Kompanitë vendore u detyruan që të gjejnë rrugë alternative që produktet e tyre t'i eksportojnë në këto dy shtete. Lidhur me këtë, Agim Shahini, përfaqësues i komunitetit të biznesit, thotë se humbjet e bizneseve gjatë kësaj periudhe kanë qenë shumë të mëdha.
Dhe që nga ajo datë, e deri me 30 qershor të këtij viti, sipas një hulumtimi të aleancës biznesit, Kosova ka humbur vetëm pse nuk ka pas qasin të tregje rrës 20 milion eksport të prodhuesve vendorë.
Qen nga jo ko, përfaqësues të komunitetit e biznesit, opozites, por dhe shoqërisë civile vazhdimisht kërkonin nga autoritetet kosovare që reciprociteti të jetë mas finalin ndaj Serbisë dhe Bosnjës. Në vitet e mos batimit e CEFTAS, në Kosovë janë importuar madhra nga Serbia në vlerë prej rreth 400 milion eurosh në vit, për dërisa kompanit vendore për gati 3 vite numëronin humbjet nga blokimi produkteve, Serbia numëron të përfitimet nga tregu kosovar, autoritetet kosovare bënin përpjekje përmes faktorit të ndërkombëtar që kjo çështje të zgjidhet. Shpresa vetme që kishte mbetur në zgjidhjen e këtij problemi ishte pikërisht viti 2011, kur Kosova kishte radhën që të udhëheqë këtë mekanizëm e që presidencën e radhës e mori pikërisht nga shteti i Serbisë. Pa asnjë zhurmë, pa ndonjë ceremoni zyrtare, Kosova këtë vit që nga 1 janari mori në menaxhim CEFTA-n. Përveç një takimi që është mbajtur në Bruksel, muajin e kaluar takimi është mbajtur edhe në Prishtinë. Edhe pse takimi është mbajtur me dyert të mbyllura dhe siç thuhet pas simbolit shtetërore, thuhet se kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të Serbisë, por që nuk është diskutuar çështja e embargos së produkteve made in Kosova. Ndryshe, me 8 mars po të këtij viti, Kosova dhe Serbia filluan bisedimet e para që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Gjatë këtyre diskutimeve, palët kanë trajtuar problemet që ndërlidhen edhe me vulat e Kosovës edhe CEFTA-n, por që nuk është raportuar për ndonjë marrëveshje konkrete për zgjidhjen e këtyre çështjeve. Fakti që nuk është arritur ndonjë marrëveshje për njohjen e vulave doganore të Kosovës dhe për këmbimin e lirë të madhrave në procesin e dialogut me Serbinë në Bruksel e kanë detyruar qeverinë e Kosovës që me 20 korrik të këtij viti të zbatojë masat e reciprocitetit të plot për produktet të Serbisë, ndërsa për Bosnjën dhe Hercegovinën taksë doganore prej 10%. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila tha për Radio Evropa Lirë se këto masa nuk janë marrë në kuptimin politik, por për arsye ekonomike, pasi Kosova ka humbur shumë nga embargo që i kishte vënë Serbia produkteve kosovare. Serbia, thot ajo, vetëm gjatë një dite deri në 1 milion euro në ditë ka futur madhra në tregun në Kosovës.
Ndërsa nuk një të në kohë, Kosova bën në presion dhe tregon se nuk mund të kimë gjithmonë ajo pala që la humë, por që në këtë rast dhe vendosit parimi e reciprocitetit si bazë të gjitha marrëveshje tjera, dhe Serbia të marrë më seriozisht një vend cilët i ka shit madhra deri në vlera për si që vlerësot nga ata me 400 milion euro, ose 1 milion euro në ditë madhra që janë kanë se kanë dëpërtun nga Serbia në tregun e Kosovës.
Parimi i reciprocitetit më njëherë ka filluar të zbatohet në të gjitha pikat kufitare. Por gjendja është tensionuar më shumë në pjesën veriore të Kosovës, rajon ky i banuar me shumicë serbe. Autoritetet kosovare, edhe 12 vite pas përfundimit të luftës, nuk ishin arritur që të vëjnë në funksion rendin dhe liqin, duke i lënë hapësirë veprimi strukturave paralele dhe grupeve kriminale. Pikat kufitare 1 dhe 31, që gjenden në Jarinë dhe Brnjak, vazhdimisht janë shfrytzuar për futjen e produkteve serbe në Kosovë si në mënyrë legale po ashtu edhe ilegale. Vendosmëria ekzekutive e vendit për zbatim të reciprocitetit me Serbinë ka detyruar qeverinë me 25 korrik që në atë pjesë të dërgojnë njësitë speciale të policisë pa ndihmën e Oleksit në mënyrë që të fusnë në kontroll edhe pikën 1 dhe 31. Ky aksion u mirëpritën nga të gjitha shtresat e shoqërisë kosovare, ndërsa konsumatorët tashmë kanë filluar të bojkotojnë mallrat serbe, kurse u kundërshtuan nga serbet lokale në atë pjesë. Aksioni nuk përfundoi pa pasoja, pasi që gjatë shtigjit i vdekin Enver Zymberi, pjesëtari i njësisë speciale të policisë. Ndërsa dy ditë pas aksionit, personat e panjohur kanë ndjekur pikën 1 në Jarin dhe ka pasur të shtënë armësh ndaj pjesëtarëve të KFOR-it. Kryeministri i Kosovës për këtë akuzoi Beogradin dhe strukturat paralele në Mitrovicë. Këto vend kalime kufitare nga KFOR-i tashmë janë deklaruar si zonat e kufizuara ushtarake dhe në to po qëndrojnë përfaqësues të KFOR-it dhe policisë së Kosovës. Autoritetet serbe në Beograd kërkojnë që gjendja në pjesën veriore të Mitrovicës të kthehet në situatën e para 25 korrikut, ndërsa kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi këmbgul se kthim prapa nuk ka. Kurse ekspertët theksojnë se zbatimi i CEFTA-s duhet të mbetet shkak që qeveria e Kosovës ta shtrijë sovranitetin në tërë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Shëndetësisë së Kosovës, Ferid Agani, thotë se vendimin për anulimin e zgjedhjes së drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës e kanë ndërmarrë për shkak të jo transparencës dhe në bazë të reagimit të sindikatës së shëndetësisë. Nga ana tjetër, Ilir Tolaj, sekretari përhershëm i kësaj ministrie, thotë se procedurat janë respektuar dhe se nuk ka pasur shkelje ligjore gjatë të zgjedhjes së drejtorit të QKUK-s. Ai megjithatë thekson se do ta respektojë vendimin e ministrit. Fjalën e fundit për këtë çështje pritet ta thotë Këshilli i Pavarur mbi QRS. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Vendimi për anulimin e drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, sipas ministrit të Shëndetësisë Ferid Agani, është bërë për shkakun se ka pasur shkelje ligjore, ndonse ministri si figurë politike nuk ka të drejtë ndërhyjë në procedurat e shërbyesve civil. Ministri Agani thotë se këtë vendim e ka marrë për shkak të jo transparencës në përzgjedhjen e kreut të QKUK-s.
Në rastin konkret, unë si ministri i Shëndetësisë nuk kam kompetenca drejt për drejta të ndërhyj në procedurat e shërbimit civil. Mirëpo kam reaguar pas shkresës kryetare të Federatës Sindikatave Shëndetësore dr. Blerin Sylës se në procesin seleksionimin drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës nuk është siguruar masa e duhur transparencës ligjore.
Por sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se nuk ka pasur asnjë shkelje ligjore në përzgjedhjen e drejtorit të qendrës klinike. Sipas zotit Tolaj, procedurat e përcaktuara me ligj janë respektuar me përpikmëri.
Intervistimi është një proces i hapur dhe çdo kush mund të jetë pjesëmarrës, monitorues në atë proces duke përfshirë dhe sindikatet. Por me asnjë akt ligjor, duke përfshirë as kontratën kolektive të nënshkruar me sindikatën, nuk e obligon Ministrinë e Shëndetësisë që të ftojë si pjesë të procesit e intervistimit në këtë rast sindikatën.
Ndërkaq kreu i sindikatës së shëndetësisë Blerin Syla thotë se kanë reaguar ndaj përzgjedhjes së drejtorit zotit Dardan Stubla, pasi që sipas tij në bazë të nënshkrimit të kontratës kolektive me sindikatës në fjalë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, ligji i parashet që në përzgjedhjen e krerëve, sindikata duhet të jetë në nivel të vëzhguesve dhe monitoruesve të procesit, gjë që siç thot ai nuk ka ndodhur.
Në përzgjedhjet e drejtorit as nuk kemi qenë ftuar, as të njoftuar. Dhe kjo konsiderohet si shkelje e transparencës.
Por në anën tjetër zoti Tolaj thotë se lidhur me këtë çështje do të presin edhe mendimin e Këshillit të Pavarur mbi QRS në mënyrë që të qartësohet i gjithë procesi dhe të shqyrtohet fakti se a duhet të ftohen sindikalistët si pjesë e emrimit të zyrtarëve të lartë apo ky proces duhet të jetë i hapur dhe transparent për çdo kënd që është kompetent të jetë monitorues në procesin në fjalë. Zoti Tolaj anulimin e vendimit të drejtorit nga ana e ministrit e shemë ndryshe.
Reagimet janë ma shumë të çarçeve të jashtme. Reagimi i ministrit ka të bëjë me çështjen e përfshirjes së sindikatës në këtë proces, jo me aspektet e individit të caktuar.
Edhe ministri Agani thotë se për këtë çështje është duke pritur vendimin e Këshillit mbikëqyrës për të marrë hapat përkatës.
Duhet ta theksoj se përkundër faktit se është qartë që ministri si figurë politike nuk ka të drejtë të ndërhyjë në procesin e përzgjedhjes në pozitë civil, ministri ka shumë të drejtë dhe madje obligim ligjor që të mbikëqyrë tërë procesin e zbatimit ligjshmërisë në ministri. Dhe këtu jam shumë i vendosur që veçanërisht prej tashetutje, duke pas parasysh se po vrej disa dukuri negative, të cilat janë duke ndodhur në mënyrë të përsëritur me vështirësi të mëdha në procesin e zgjedhjes së zyrtarëve të lartë në poste.
Ndryshe zoti Tolaj e ka përfillur vendimin e ministrit Agani për anulimin e zgjedhjes së drejtorit të QKUK-s, siç thot ai, për shkak të eliminimit të çdo lloj dyshimi në transparencën dhe korrekcinë e gjithë procesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dorheqja e katër komandantëve të lartë ushtarak dikur të fuqishëm të Turqisë kanë zgjitur shumë pyetje lidhur me atë se a paraqet kjo fund të rolit tradicional të ushtrisë në politikën e Turqisë. Megjithatë, në realitet armata aktualisht është me fuqi të zvogluar për një kohë, për shkak të përballjes me sulmin juridik të nisur nga Partia Udhëheqëse në qeveri, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, derisa kryeministri karizmatik Recep Tayyip Erdogan ka dalur më fort se kur më parë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Tajt.
Pafuqia ushtrisë turke u demonstrua më 29 kori, kur 4 komandantët e lartë të saj përfshirë shefin e shtabit, generalin S. Kosaner, dhe ndorheqi në shenë proteste ndaj paraburgimit të 250 oficerëve të akuzuar për komplot ndaj qeverisë së kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Mensur Akgün, analist politik pranë Universitetit Kulturor të Stambollit, argumenton se ushtria e ka sjell vete në telashe duke supozuar se ka të drejtë të ndërhyjë në politikë si më parë. Ushtria ka bërë gabime të mëdha dhe ajo nuk e fshihte atë që donte të bënte. Ka pasur disa raste gjyqësore në Turqi në lidhje me përpjekjet për grusht shtet dhe aventura të tjera të mundshme që disa ushtarak po i hartonin dukshëm. Dhe një gjë e tillë ka krijuar kundërshtim publik ndaj përfshirjes së mëtej me ushtarake në politikë, thot Akgün. Megjithatë, supozimi për fajin e ushtrisë dhe së bashku me të, besimi se Turqia po demokratizohet janë çështje mjaft të diskutueshme. Pavarësisht rreth 700 arrestimeve, askush nuk është dënuar ende nga rasti i Egen Ekonit që përfshin oficer aktiv dhe në pension, gazetar, avokat, të majt dhe nacionalist të vijës së ashpër, të akuzuar për komplot grut shteti. Në fakt, mungesa e dënimeve në rastin Egen Ekon duket e habitshme me që kanë kaluar mbi 4 vjet nga hetimet e para që zbuluan komplotin e dyshuar. Kritikët thonë se hetimet janë të bazuara në akuzat të bujshme dhe provat të fabrikuara. Gareth Jenkins, specialist për çështjet e sigurisë në Stamboll, thot se policia ka mbjellur prova mbi oficerët e ushtrisë.
The court had to release a young lieutenant last month after he proved that the police had planted incriminating evidence in his house.
Gjykata është dashur të lirojë një lejtnant të ri muajin e kaluar, pasi ai dëshmoi se policia ka mbjellur prova inkriminuese në shtëpinë e tij. Por natyrisht nuk janë marrë masa ndaj policisë dhe kjo është me të vërtetë arsyeja pse ka frustrim të tillë brenda komandës së lartë ushtarake. Ky është një autoritarizëm në rritje dhe Turqia për fat të keq po shkon shumë larg nga demokracia në këtë moment, thot Jenkins. Jenkins hedh poshtë këmbënguljen e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim se qëllimi i saj është thjesht për të hequr ushtrinë nga politika. Sipas tij, ndikimi politik i ushtrisë ka qenë rënje për vite të tëra dhe pothuajse nuk ekziston fare që nga viti 2007, atëherë kur qeveria mposhti përpjekjet për të bllokuar emrimin e Abdullah Gylit si president për shkak të së kaluarës së tij islamiste.
That era finished some years ago, but what's still happening with the supporters of the government? They're taking revenge.
Kjo epokë ka mbaruar disa vite më parë, por ajo çfarë bëjnë mbështetësit e qeverisë është se po marrin hak ndaj ushtrisë institucion për gjërat që kanë ndodhur një dekadë apo 30-40 vjet më parë. Dhe ata bëjnë përpjekje që t'i paraqesin të gjitha ato si mjete të nevojshme për demokratizimin e vendit, thot zoti Jenkins. Ofenziva kundër ushtrisë, shton ai, nuk duhet shihet si hapi izoluar, por Akgün beson se ushtria ruan ende potencialin për të ndërhyrë në politika turke.
We are not perfect in terms of freedom of expression and in terms of long periods of custody.
Ne nuk jemi të përsosur në aspektin e lirisë së shprehjes dhe në aspektin e periudhave të gjata në paraburgim. Ka disa mangësi dhe nëse duam të heqim qafe të gjitha ato, duhet kemi një kushtetut shumë më demokratike se ajo që kemi tani. Nëse mund të zgjidhim problemin kurd dhe problemet e tjera me fqinjet tan, atëherë do të zvoglohej roli i ushtrisë. Roli i saj politik në vend do të zvoglohej automatikisht, thot zoti Akgün.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e NATO-s së thonë se tensionet në veri të Kosovës janë duke u zbutur. Përfaqësues të Bashkimit Evropian theksojnë se është përgjegjësi e Prishtinës dhe Beogradit që të largojnë tensionet dhe ta rikthejnë në qetësinë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se një grup kontrabandistësh serb apo edhe falanga e Serbisë së Madhe e ka kërcënuar rendin kushtetues në Kosovë. Slovenia ka shprehur shqetësim për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës. Ish presidenti i Egjiptit Hosni Mubarak i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tij në procesin gjyqësor që filloi sot në Kairo. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.